van die voordele wat ons samenwerking van eenkoms met Gereformeerde Kerk of Vrye Gereformeerde Kerk Pretoria en Maranatha inhou, is ruildienste. En daarom verwelkom ons aan vanaand vir Dominee Pieter Boon van die Vrye Gereformeerde Kerk Maranatha. Dominee is baie welkom en ons vertrou dat die Here u sal ook seën met die verkondiging van die woord. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, sing ons Psalm 145 vers 1 en 5. Kom ons staan dan nou vir die seën van die Here.
Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons hulp is slegs en alleen in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly deur die geslagte en nooit laat vaar die werk van sy hande. Ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede sy u van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Ons staan net so, dan sluit ons die oë. Almagtige ewige God en Vader, ons dank u dat ons in u naam weer hierdie erediens mag begin. U naam is hoog in heerlikheid en u naam wil ons verkondig vir ewig en altyd. Omring deur 'n wêreld wat u naam nie ken nie, wat nie omgee vir u naam nie, een wereld wat u naam selfs laster, mag ons vanaand in u naam by mekaar kom en u alle eer gee wat u toekom. Ja, Here, u roep ons op in die woord om u naam nie te misbruik nie, maar meer nog, u roep ons op om u naam te loof, te eer, te prys, te eerbiedig en in al ons woorde en werke te laat uitstraal. En Here, as ons so vanaand rondom u woord is, vra ons, wil u ons vul met u woord. Maak ons ore en ons harte oop en gee dat ons hierdie kerkgebou vanaand verlaat met gewillige hande om in die diens te lewe die week wat kom. Dankie Here, dat ons hier saam mag wees. Verhoor ons gebed, Vader, en neem ons dank aan as ons tot u bid in die heerlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing nou verder uit Psalm 145, ons sing verse 6 en 7. Geliefde gemeente, dominee Gerard het vir my gevra of ek in vanaandse diens aandag wil skenk aan die derde gebod, wat handel oor eerbied vir die naam van die Here. En in verband daarmee wil ek graag met u lees uit die woord van die Here. Eerstens uit die Ou Testament Amos hoofstuk 5 vers 21 tot 27. Kom ons lees nou Amos hoofstuk 5. Amos 5 vanaf vers 21. Daar sê die Here: Ek haat, ek versmaat julle feeste en het geen welgevalle aan julle feestdae nie. Want al bring julle vir my brandoffers saam met julle spysoffers, ek het daar geen welbehae in nie. En die dankoffer van julle vetgemaakte kalvers sien ek nie met welgevalle aan nie. Verwyder van my die geraas van jou liedere en na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. Maar laat die reg aanrol soos watergolwe, en geregtigheid soos 'n standhoudende stroom. Het julle aan my slagoffers en spysoffers gebring, 40 jaar lank in die woestyn, o huis van Israel, en ook gedra Sakket, julle koning, en Kevan, julle beelde, julle stergod wat julle vir julle gemaak het. Daarom sal ek julle anderkant Damascus in ballingskap wegvoer, sê die Here wie se naam God van die leerskare is. Gemeente, dan lees ons ook 'n gedeelte uit die Nuwe Testament. Ons lees 1 Petrus 3 vers 8 tot 17. 1 Petrus 3 vanaf vers 8 tot 17. En eindelijk, wees allemaal eengesind, medelijdend, vol broederliefde en ontferming, vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beërwe. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najag. Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. En wie is dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie? Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle. En vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie, maar heilig die Here God in julle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaam mag word, wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Want is beter, as die wil van God het eis, dat julle ly wanneer julle goed doen, as wanneer julle kwaad doen. Tot sover die skriflesing, kom ons sing nou gemeente Psalm 10, verse 7, 8 en 9. Psalm 10, verse 7, 8 en 9. Geliefde gemeente, in Sondag 36 en 37 van die Heidelbergse Katechismus word die skrifse onderwys oor die derde gebod vir ons saamgevat. Ek lees nou met u Sondag 36 en 37. Dit begin met die vraag, wat eis God in die derde gebod? Die gebod, jy mag nie die naam van die Here jou God ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Ons mag die naam van God nie laster of misbruik deur te vloek, deur 'n valse eed of deur onnodig te sweer nie. Verder mag ons nie deur stil te bly of te toe te laat ons aan sulke verskriklike sonde skuldig maak nie. Kortom, ons mag die heilige naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat hy deur ons reg bely, aangeroep en in al ons woorde en werke geprys word. Is dit dan so 'n groot sonde om die naam van die Here God te laster, deur te sweer en te vloek, dat God hom ook oor elkeen vertoren wat hierdie sonde nie so ver moontlik teëgaan en verbied nie? Ja, seker. Want geen sonde is groter en vertoren God meer as die lastering van sy naam nie. Daarom het hy ook beveel om dit met die dood te straf. Mag een mens ook God vreesend by die naam van God te eed zweer? Ja, as die owerheid dit van sy onderdane eis, of as die nood dit vereis, om daardoor trou en waarheid te bevestig. Dit moet dan tot eer van God en tot heil van ons naaste gedoen word. Sodanige eedswering is op die woord van God gegrond en die gelowiges in die ou en nuwe verbond het dit reg gebruik. En aan die laaste vraag, mag een mens ook by die heiliges of by ander skepsels sweer? Nee, want om 'n regte eed te sweer beteken dat ons God aanroep as die enigste kenner van die hart om vir die waarheid getuienis te gee en my te straf as ek vals sweer. Hierdie eer kom geen skepsel toe nie. Tot sover die Heidelbergse Katechismus oor die derde gebod. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, allemaal oud en jonk, jy mag die naam van die Here nie ydelik gebruik nie. As mense is ons geneig om te sê, is dit nou werklik so erg? As iemand vloek, dit is toch maar net woorde. Moet mens dit so ernstig opvat? Per slot van rekening, God is toch nie afhankelijk van ons mening nie? Hy is toch nie een mens nie? Een mens kan soms daaronder gebuk gaan, dalk in die nacht wakker lê, as iemand anders jou belaster. Maar God staan ons daarboe. Gemeente, as mense kan ons die neiging hê om die erns van hierdie gebod nie te besef nie. En dis daarom ook nie toevallig dat God expliciet aan hierdie gebod toevoeg, die Here sal die een wat sy naam eilik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Sê die Here dit omdat hy self nie 'n gesonde of stabiele selfbeeld het nie? Sê die Here dit omdat hy afhanklik is van ons gevoelens? Nee, gemeente, die Here sê dit ter wille van ons, omdat hy ons lief het, ons wil beskerm teen gevaar. Want God weet, sondes begin nooit met 'n daad nie. Sondes begin altyd met 'n gedagte, en daarna kom 'n woord, en eers daarna kom die daad. Neem vir 'n oomblik 'n ander gebod ter vergelyking, as iemand overspel pleeg, is dit 'n daad, waaraan daar baie woorde en gedagtes vooraf gegaan het. Dit is net soos 'n plant, wat as het uit die grond uitkom, alreeds 'n lang wortel het. Gedagtes word woorde, en woorde word op den duur dade. Wie verkeerde gedagtes of woorde nie betyds stop nie, sal vroeg of laat oorgaan tot verkeerde dade. En dis precies wat die Here God ons met die derde gebod duidelik maak. Om ondeurdag of onsorgvuldig of oneerbiedig sy naam te gebruik, is nie iets wat onskuldig is nie. Dis nie iets wat net op homself staan nie. Dit is die begin van iets wat verder sal gaan. Daarom is die Bybelse boodskap radikaal. Vir God is sondes in jou gedagtes of met jou woorde net so erg as sondes met die daad. Wie nie baas is oor sy eie tong nie en dus die derde gebod oortree, hy loop die risiko dat dit ook oorgaan tot oortreding van die tweede gebod en selfs die eerste gebod. Dit wil sê dat nie net die naam van God vir jou ydelik word, dit wil sê leeg en betekenisloos nie, maar dat op den duur ook die persoon van God vir jou niks seggend, vir jou inhoudloos word. En daarom sê die Here vir ons, misbruik van my naam is nie 'n kleinigheid nie. Jy kan nie my naam ongestraf misbruik nie. So gemeente, nou verstaan u hoekom God juist goed is vir ons, deur dat hy aan ons hierdie gebod gee. Hierdie gebod is net so belangrik, soos die eerste of tweede gebod. Om te vloek, derde gebod is, of om 'n afgod te aanbid, eerste gebod, die eerste is nie minder erg as die laaste nie. Ek mag vanaand vir u die evangelie bring, gemeente, uit die derde gebod, van Godse liefde en beskerming van ons, met die volgende thema, geen misbruik nie, maar eerbied vir die naam van die Here. Geen misbruik nie, maar eerbied vir die Here en sy naam. Ons begin eerstens met misbruik met opset. Een naam en die persoon daarachter, hulle kan nie van mekaar geskei word nie. En dit geld vir God, geld ook vir mense. Elke mens ervaar sy eie naam as iets wat spesiaal is. As iemand jou naam ken, is dit 'n teken van verbondenheid. Jy is nie net 'n nommer nie. Om God se naam ydel te gebruik, beteken dat jy homself tekort doen. Positief gesê, as jy op sy naam vertrou, dan vertrou jy ook op God self. In Spreuke 18 word gesê dat God se naam 'n sterk toring is. God is vir jou 'n skuilplek, soos 'n sterk toring waar jy veilig is. As God dit vir 'n mens is, gemeente, dan is dit eintlik verdrietig as mense nie by God en by sy naam wil skuil nie. As hulle homself laster. En hierdie laster sluit dikwels ook in dat hulle wat wel by God wil skuil, ook gelaster word. En die feit dat jy 'n Christen is, en die feit dat jy kerk toe gaan, dit word dan ook gelaster. Mens wonder soms, wat sit eintlik daar agter? Dat mense so giftig kan wees teenoor kerkmense. Waaraan het ek het verdien? Net omdat ek kerk toe gaan. Wel gemeente, die feit dat so iets gebeur is bewys daarvoor dat daar 'n geestelike stryd op aarde heers. Mense het 'n antipatie teen jou, net omdat jy kerk toe gaan. En vir ons is dit 'n opgawe om nie daar die koue houding ook self met vyandskap te beantwoord nie. Maar ten spyte daarvan toch ons medemense lief te hê. Soos Christus ons beveel het, selfs ons vyande lief te hê. Maar agter antipatie teenoor kerkmense, gemeentes, en dit moet ons besef, skuil daar dikwels gevoelens teenoor God. En ons as gelowiges verteenwoordig God op aarde. En as daar nie gekommunikeer word nie, is dit so maklik om 'n karikatuur te vorm. Wie nie met sy medemens praat nie, kan maklik 'n verkeerde beeld van hom vorm. Wie nie na God se woord luister nie, kan ook maklik 'n verkeerde beeld, 'n karikatuur van God ontwikkel. Wees dus nie verras as jy dit ervaar nie. Dalk onder kollegas, dalk bure, veral dikwels op TV en in films, die laster van die naam van die Here. En dan in die kielsog daarvan, die laster van die naam van die kerk. Die kerk van die Here. Want die kerk verteenwoordig die Here se naam op aarde. Wees nie verras, daar is 'n geestelike stryd aan die gang. En daar is dus mense wat doelbewus laster. Moenie dat dit jou onkant vang nie. Maar probeer om 'n soutende sout te bly. bly trou soos God het van jou verwag. En as die geleentheid om voordoen, waarsku mense, want die derde gebod bly waar, wie nie ophou nie, met laster, sal met God se straf te make kry. Dink aan wat daar in Openbaring 16 staan, dis nie aangename woorde nie, maar later sal die mense vir julle dankie sê, gemeente, as julle hulle betyds gewaarsku het. Openbaring 16 gaan namelijk oor mense vir wie dit te laat was. En die mense, vers 9, is geskroei met 'n groot hitte. En hulle het die naam van God gelaster, wat mag het oor hierdie plaag. En hulle het hulle nie bekeer om hom heerlikheid te gee nie. Maar daarteenoor gemeente is dit 'n verademing as iemand, byvoorbeeld deur kollegiale kontakte, as iemand 'n Christen werklik persoonlik leer ken. Want dit is die beste medisyne om vooroordele weg te neem. Laat ons Christene opkom vir die heilige naam van God. Doen dit deur jouself te wees, standvastig, goed vir alle mense. En ek noem dit veral ook, want opkom vir die naam van God is, dis meer as net dat jy mense daarop aanspreek as hulle vloek. Jy is 'n instrument in God se hand. Deur jou woorde en dade word ander mense so ver gebring om God se naam te heilig. Of in elk geval om God se naam nie meer te laster nie. Omdat hulle jou persoonlik leer ken en waardeer het. Omdat hulle in elk geval nie vir jou wil kwets nie. En hulle weet, vir jou is God se naam spesiaal. En dis precies wat die apostel Petrus bedoel wanneer hy skryf, ons het dit gelees vanavond, wanneer mense oor jou kwaad spreek, spesifiek wat betref jou geloofslewe, dan sal jou houding hulle laat skaam kry. Jou houding is van so aard, soos die Bybel sê, vurige kole op hulle hoof ophoop. Soos daar in Romeine 12 staan, as jou vyand aan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. Want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole hoop. Gemeente, dis 'n ou uitdrukking wat beteken, jy sal hom rooi maak van skaamte. Want jy beantwoord kwaad met goed. En dit sal hom begin pla, dat hy so'n lelike houding teenoor jou gehad het, terwyl jy net aanhou om vir hom goed te doen. Daarom, moenie jou vir jou lewenswyse skaam nie. Moenie jou vir God se naam skaam nie. Juist so verwerf jy respek en agting by ongelowige mense. Pragtige voorbeeld uit die Bybel is hoe Daniel in die heidense Babel deur sy godvreesende lewe die koning so ver gekry het om nie meer die naam van God te laster nie, maar te eer. Waar Nebukadneser weinig van die God van die Jode gedink het en weinig respek vir hom gehad het, het deur Daniel se lewenswyse die Here self eerbied vir sy naam afgedoen. Die mooiste voorbeelde in die Bybel is natuurlik hoe ons Here Jesus Christus sy Vader se naam op aarde bekend gemaak het en hoe hy deur sy woorde en dade respek afgedwing het. En laat ons hier 'n navolgers wees deur die krag van die Gees van Christus wat in ons woon. Gemeente, dit was in die eerste plek mense wat met opset God se naam misbruik, laster, en hoe ons as gelowiges, hoe ons houding daarteenoor behoort te wees. Daar is ook 'n tweede, en dit is misbruik sonder opset. Misbruik van God se naam kan ook sonder opset plaasvind. In vraag en antwoord 99 van die katechismus word, behalwe vir die woord laster, ook nog ander terme gebruik, soos misbruik, stilbly en toelaat. En ook hierdeur kan jy skuldig word aan oortreding van die derde gebod. Hierdie woorde kan soos volg saamgevat word, as jy oppervlakkig met die Here lewe. 'N sinoniem vir oppervlakkig is ydel. Ydel gebruik van die naam van die Here, dit is dit oppervlakkige gebruik, onnadenkend, En een voorbeeld daarvan het ons in die Bijbel gelees vanavond uit Amos. Want Amos spreek als profeet die Israëlieten aan, omdat hulle in hul alledaagse leven eindelijk ver van die Here afgeleef het. Bijvoorbeeld die armes word uitgebuit, Godse geboeien word nie gehou nie. Maar toch kom die volk gereeld in die tempel om te offer en te sing. En dan lees ons in Amos 5, sê die Here vir sy volk, verwijder van mij die geraas van julle liedere. Want dit klink soos gevloek in Godse ore. Al sing hulle keurig hulle geestelike liedere, al noem hulle sy naam, het is nie vir die Here aangenaam nie. Die gemeente hierin lê ook vir ons 'n boodskap. As ons die Here se wil aanpas by die praktyk, as daar geen brandende liefde in jou hart vir die Here is nie, maar net 'n oppervlakkige Christenlewe, al kom jy kerk toe, al sing jy jou psalms, ook dan kan dit misbruik van God se naam wees. Wat beteken dit vir God as jy sing op Sondag, maar in die week volg jy jou eie pad? Om Christen te wees, maar om nie so te lewe nie. Dit bring net soveel skade vir God se naam, as wat 'n heiden God se naam hardop vloek. So laat ons onsself eerlik afvra. Laat ons eerlik na ons lewenswyse kyk. Is dit so, dat die naam van die Here ook mede deur my lewenswyse gelaster word? Het die sout dalk laf geword? En hierdie vraag, gemeente, is nie bedoel om net kritiek te wil lewer nie, maar om onsself 'n spieël voor te hou. En dit is goed. En dit is presies wat die profeet Amos gedoen het rigting God se volk. Laat ons onsself inspan om werklik sout te wees. Sout wat smaak verleen. Want dan word God se naam geëer. As die omgewing ons nie as toegewyde Christene ken nie, maar hulle sien ons wel elke Sondag hier by die kerk indraai. Wat maak dit? Dit gaan God se naam laster. Laat ons van maandag tot saterdag ook toegewyd wees en werklik die Here se naam eer in woorde en dade. Gemeente, dan nog 'n laaste punt. En dit is wat ons ook uit die katechismus gelees het, die Here, die hele kwestie van 'n eedsweer. Nou in hierdie punt sal ons sien dat gemeente die feit dat daar 'n eed bestaan, dat dit eintlik 'n pragtige voorbeeld is van hoe die naam van die Here ook deur ons gebruik, hoe dit die samelewing ten goede kan kom. Die feit dat daar so iets soos 'n eed bestaan, kortliks die feit dat iemand God as getuie aanroep vir die waarheid, dat hy die waarheid praat. Die feit dat daar so iets bestaan, dis 'n illustrasie van 'n baie belangrike Bybelse beginsel, naamlik misbruik hef die goeie gebruik nie op nie. En dis dalk 'n valkuil waarin ons as ernstige Christene kan val. En laat ek dit verduidelik met 'n voorbeeld uit 'n ander gebod. In die tyd van die vroeg-christelike kerk was die Romeinse Ryk baie losbandig. In seksuele opsig was die mense soms nog erger as diere. Maar in reaksie daarop het baie Christene in die vroeë kerk toe seksualiteit as sulks as sondig begin beskou. Dis die rede hoekom daar kloosters vir manne en vir vroue gestig is. Nou hierdie was 'n oorreaksie. Die misbruik het die gebruik ook opgehef. Iemand wat God ernstig wou dien, kon volgens hulle nie seksueel aktief wees nie. So het hulle geredeneer. En daarom dat die priesters, almal wat in diens van die kerk was, nie mocht trou nie. Nou in die tyd van die reformatie het die reformatore hierdie sogenaamde celibaatsgelofte weer afgeskaf. En hulle het die Bybelse beginsel besef dat misbruik die goeie gebruik nie ophef nie. En so het dit toe gebeur dat priesters wat na die reformatie oorgegaan het, dat hulle weer begin trou het, omdat die huwelikslewe as sulks nie sondig is nie. En hulle het ook uit ervaring besef dat kloosters nie die probleem van losbandigheid kan oplos nie. Want in die kloosters, so skryf Calvin byvoorbeeld, het die losbandigheid dikwels voortgeduur, selfs homoseksuele losbandigheid. Nou kom ons kom terug by die derde gebod. Ons mag deur ons spreke en ons optrede vir die wêreld laat sien dat ons God se naam eerbiedig. En dit begin dan by heel gewone dinge, soos die Here Jesus ons geleer het, naamlik dat jou ja, ja moet wees en jou nee, nee. En dit is dikwels makliker gesê as gedaan. In ons land het die gewoonte ontstaan om te sê ja, nee. Op sig 'n onskuldige uitdrukking, as iemand vir jou iets vra, dan sê hy ja, nee. Maar dit gee wel iets aan van 'n samelewing wat sukkel om eerlik ja of eerlik nee te kan sê. Laat ons as kerkmense wel eerlik wees. Eerlik in jou woorde, eerlik in jou dade, eerlik met geld. Want so heilig jy God se naam die meeste. Ook al was sy naam nog nie eers eksplisiet ter sprake nie. Die feit dat jou ja, ja moet wees en jou nee, nee, dit beteken egter nie dat die eed nou oorbodig geword het nie. Nie dat dit so moet wees dat die eed vir 'n Christen meer die waarheid moet laat praat as wat hy andersins sou gedoen het nie. As dit goed is, behoort daar geen enkele verskil te wees nie. As jy ja sê, is jy net so eerlik as wanneer jy eed moet aflê. Maar die eed sorg wel in 'n sondige wêreld dat die waarheid nog daarom enigszins eerbiedig word. Al moet ons in ons land konstateer tot droefheid dat vir baie die eed 'n leebelofte geword het. Mag God ons land wat dit betref genadig wees. En ook baie ander lande. Want deur 'n geskonde eed word 'n oordeel oor 'n land afgeroep. En weer eens laat ons hier as kerkmense des te meer 'n soutende sout wees. Laat ons in die wêreld, in die samelewing daarvoor bekend staan dat ons ja, ja is en ons nee, nee. En as ons moet sweer dat ons dit met vrees vir God doen, selfs al is dit in jou nadeel. Ek dink aan die woorde wat ons uit Psalm 15 gaan sing, die wat in sy eed nie valslik sweer of aan sy woord ontrou wil wees nie, die wat opreg in sy gemoed na Gods verhewe eis wil handel, hom vir bedrog en leuen hoed, en is dit voor of teerspoed, die waarheid spreek in hart en wandel. Soutende sout. Sout maak 'n maaltyd smaaklik. 'N Bietjie sout is genoeg om jou hele bord kos smaaklik te maak. Die aantalle is nie belangrik nie. Geliefdes, kom ons leef dit, dat mense dit van ons lewens kan aflees. Soos in Psalm 8 sing, O Heere, onse Heere, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. En Christus het deur sy lewe, sy hemelse Vader se naam op aarde eer aangedoen. En laat ons wat so duur deur sy bloed gekoop is, sy naam op aarde eer bring. Uit onsself is ons niks beter as die wêreld. Die wêreld wat lieg en bedrieg. Die wêreld wat vloek en vals sweer nie. Maar deur die krag van Christus se Gees in ons, mag ons opstaan in 'n nuwe lewe. 'N Lewe waarin ons met ons gedagtes, ons woorde en ook ons dade God se naam eer en prys. En so mag ons dan bekend staan, ook in ons omgewing. Al gebruik ons nie elke dag teenoor ons kollegas die Here se naam nie, tog sal hulle God se naam eer, omdat hulle weet dat ons ja, ja is en ons nee, nee. Amen. Geliefdes, kom ons beantwoord nou die prediking met die sing van Psalm 15 verse 1 tot en met 5. Psalm 15 verse 1 tot en met 5. Gemeente, kom ons buig die hoofde en dan dank ons saam. Ons troue en almagtige Vader in die hemel, U naam is heerlik oor die ganse aarde. Ons dank U, Here, dat ons ook by U naam kan skuil. En Here, as ons so sing oor al die vereistes wat in Psalm 15 gestel word vir hulle wat by U op U heilige berg mag verkeer, dan voel ons skuldig en ons voel totaal nie dat ons in aanmerking sal kom om so by U te wees nie. Maar dankzij Jesus Christus en dankzij U groot barmhartigheid mag ons in die verbond met U lewe en mag ons ook voor U aangesig wees, ook vanavond hier in die kerk wat U heilige berg is. Dankie Here vir hierdie groot voorreg en dat U ons ook toerus, ook hier deur vanavond se prediking om ligdraers vir U te wees, 'n soutende sout in die wêreld. Uit onsself gaan ons dit nie reg kry, Here, maar deur U Heilige Gees hervorm U ons gedagtes, woorde en dade. En Here, gee dat ons so mag uitgaan vanaand en die week in mag gaan as mense wat U naams eerbiedig met ons woorde en ons dade. En Here, wil U ook dan daar seën op laat rus dat in die wye omgewing hierdie kerk en alle lidmate van hierdie kerk bekend sal staan as betroubare, as goeie mense. Ja, Here, wil U vir hierdie kerk 'n reputasie gee in die wye omgewing en dat U naam sal skitter vanuit hierdie kerk. Hemelse Vader, ons dankie vir alles wat U al gedoen het vir hierdie kerk wat U ook gekoop het met U kosbare bloed, O Here Jesus, en wil U ook so voortgaan. Ons bid veral ook, Here, vir die voorganger van hierdie kerk, Dominee Gerard en sy gesin, wil U hulle ook ryklik seën en trou maak om leiding te gee aan hierdie gemeente. Ons dank U, Here, ook vir medegelowiges hier in ons omgewing in ander gemeentes. Dankie dat ons die laaste jare steeds ook meer met mekaar mag saamwerk, steeds ook meer mekaar mag herken en erken as geloofsgenote. En Here, seën ook die toekoms wat dit betref. Almagtige Vader, aan U kom toe die heerlikheid, die krag en die eer van nou en tot in alle ewigheid. Hoor en verhoor ons gebed, as ons U naam heilig, en dit bid ons in die heerlike naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Gemeente, ek kry nou geleentheid vir die kollekte en daarna gaan ons ten slotte sing Psalm 8, die prachtige psalm oor hoe die naam van die Here skitter op die ganse aarde. Psalm 8 sing ons vers 1, 3, 4 en 7. Daar is geen land so ver of woes gelee, geen strand o Heer of wilde waterwee, geen hemelsfeer in die oneindigheid of orals. Blink U naam en majesteit. 8 vers 1, 3, 4 en 7 na die kollekte. Geliefde gemeente, ontvang nou nog die seën in die naam van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.